Hare Krishna, dobrodošli na nedeljskem srečanju in predavanju, ki ima naslov Sankirtan. A ne? Sankirtan pomeni, ima več pomenov. Večina vas ve, kaj to pomeni. Kirtan je petje, san pa je nekaj popolnega. A ne? Se pravi, en izmed prevodov bi bil tudi popolno petje. Se pravi nekaj popolnega. In kot veste, če veste, če ne boste pa zdaj zvedeli, decembra mi posvečamo še toliko večjo pozornost Sankirtanu, se pravi temu popolnemu petju svetega imena. In ena izmed oblik Sankirtana, se pravi tega petja, je deljenje knjig. Se pravi, širjenje informacije o Krišni vsem ljudem še z večjo intenzivnostjo. To tako ali tako počnemo ves čas. In Vajšnave iz Slovenije, se pravi, sledilci Krišne iz Slovenije, imamo navado, da delimo knjige na več načinov. Nekateri delijo od vrat do vrat, hodijo in pač, če je kdo zainteresiran, mu dajo oziroma prodajo knjigo, kakorkoli bi to imenovali, dajo za donacijo. Nekateri delijo knjige na ulici, nekateri delijo knjige usporedno s Harinamam, se pravi s petjem svetega imena, ko skupina Bakt poje, oni pa delijo. V razni načini so. Nekateri, ki so zaposleni, imajo druge obveznosti, nimajo časa za te aktivnosti, dajo samo prispevek, to se imenuje šastra dana, se imenuje ta način deljenja. Dajo prispevek in potem se te knjige delijo na drugačen način, po domovih, po, ne vem, razne načine. Nekateri kuhajo to v templu, zato da lahko drugi delijo. Nekateri delajo druge stvari. Ogromno je tega. Nekateri čistijo. Aktivnosti je ogromno, ki so povezane s tem popolnim petjem, a ne, s tem Sankirtanom. Ena izmed prevodov za Sankirtan je tudi skupinsko petje. A ne? In zato je tudi to tako pomembno, da to deluje cela skupina, da vsi skupaj sodelujemo pri tem. Jaz sem ponavadi, no, ponavadi grem deliti knjige od vrat do vrat in letos smo na Primorskem, na obali. Dobili smo neko sobo v Ankaranu, štirje bakte smo tam in potem delimo od vrat do vrat po Primorskem. To je, Primorska je res, mislim, je lepa, sploh po zimi, nekaj posod je neprijazno, hladno, dol je še kakor toliko toplo. Burje še nismo srečali letos, tako da iz tega vidika lahko še naslednjič povem, kaj bo, a ne? Ker pravijo, da je burja, da je zelo zoprna po zim. No, tudi sam vem. In tako delimo te knjige. Primorci so tudi to, ja. Primorci so zelo prijazni. Sploh, razdelili smo se dva delita v mest, v večjih naseljih, zdaj ste še v Kopru. En deli pred trgovskimi centri. Jaz ti pa razvozim in potem delim po teh manjših vaseh. In ljudje so zelo prijazni, res neverjetno. Sploh te starejše žene so tam, te ženice, to so zgovorne. Vse bi govorile, mislim, prijazni so že, ampak do knjig jim pa ni kaj dosti. To je. In potem, ko si šteješ že za uspeh, a ne, da dobiš sogovornika, da govoriš z nekom, potem vidiš, da prva, druga, tretja, vse bi govorile, to bi tam šrajale ure in ure. Ampak im je samo dolg čas. Je pa tudi veliko je pa praznih hiš, oziroma nekih vikendov, prideš v vas in no, nekateri so zaposleni, tudi to je, tudi tam so zaposleni. In je veliko krat se zgodi, da tudi po par ur ne govorim z nikomor. To mi je bilo čudno, da kar grem od hiše do hiše, pa nikogar ni, pa spet. In potem si tako želim, da bi me vsaj kdo poslušal, a ne, da bi vsaj mogel komu zagovoriti. In ker Krišna izpolnjuje vse želje, me je Urukra Prabhu poklical in mi rekel, me vprašal, če bom mogel to predavanje nedeljsko. Ne. In sedaj vidim, mi je Krišna na ta način izpolnil željo. Poslušalcev imam dosti. Nisem dobro definiral svoje želje. Bog izpolnjuje se želje, to je dejstvo. Ne. Pač, zato moramo biti zelo pazljivi, kaj si želimo. Tudi, ker naše želje se tudi vidijo iz naših aktivnosti. Ne. Ni samo to. No in tako se pogovarjamo in vidim, na splošno vidim, da so ljudje preplašeni, da se nekako se bojujejo teme o neki tuji religiji. In ker opazil sem, da je za ljudi več ali manj je religija neka folklora, neko pripadnost nečemu, nekemu narodu, neki skupini ljudi, ampak religija ni to, a ne? To nima veze z Bogom. A smo mi Slovenci, a smo Kitajci, a smo Američani, a smo karkoli, to nima nobene veze z Bogom. Ker religija pomeni povezava duše z Bogom. To je bistvo. In toliko je religij na svetu, toliko je različnih teh povezav, ravno zato, ker je toliko ljudi. In to nima smisla potem, da bi te religije tekmovale med sabo in trdile, moja je prava, vse ostale so pa za nič. Moja, jaz nimam prav, vi nimate prav, mi imamo prav, vi imate. To nima smisla. Kakšna povezava je to? S tem se samo oddaljujemo od Boga. In zato je ljudem je težko potem na nek način predstaviti to našo religijo, a ne, vajšnasko. Ker potem mislijo, aha, še ena religija, spet to tekmovanje, večno tekmovanje, jaz imam prav, ti nimaš prav in tako naprej. In ko potem ljudem razložiš, da s krščanstvom, ki večina je kristjanov, da s krščanstvom ni prav nič narobe, da naj bodo kristjani, naj grejo v cerkev, naj naredijo nekaj za Boga. To je bistveno. Ne? Ker bistven problem je, da smo pozabili na Boga. Ne to, da imamo napačno religijo. To je bistven problem pri ljudih. In ljudem potem poskušamo nekako razložiti, da smo mi prišli, da smo zato tu, da jih spomnemo na Boga. Ne zato, da jih hočemo ukrasti njihovo kulturo in ucepiti nekaj tujega, nekaj, da se ne bodo več počutili domače, da bo vse, ne vem, če se bojijo. In ljudje, kaj s tem, nekateri razumejo, nekateri so pripravljeni se boriti naprej za svojo religijo. Ampak kljub temu je pa lepo, da je tudi teh borcev za svojo religijo, da je tudi to je še vseeno bolje kot nič. A ne? Tudi ta vera v Boga, v to svojo predstavo Boga. Ljudje tudi bojijo se tudi ne samo to, da bi jim cepili tujo religijo, ampak da bi jim cepili nekaj, da bi se jim zlagali. Ker toliko krat so bili v življenju že prevarani, toliko krat so slišali toliko stvari, ki niso resnične. Poglejmo samo današnji čas, kako nas bombardirajo z raznimi informacijami. Jumbo plakati govorijo, kupi to, pa bo srečen, naredi to, pa bo srečen, pojdi tja, pa bo srečen. In potem mi kupimo, naredimo, gremo in kaj se zgodi? Sreče ni. V materialnem svetu ni sreče. Je delna sreča, to je treba priznati. In ta delna sreča je bolj odsotnost nesreče kot sreča. Kakor hitro smo, nismo nesrečni, to že lahko štejemo za srečo. Ampak mi smo delčki Boga in kot taki je naša narava, je, da smo srečni, ne samo, da nismo nesrečni. Moramo biti srečni, taki, to je naša narava, to je naravno. In srečni smo samo, če se povežemo z Bogom. Če smo v povezavi z Bogom, če smo v povezavi s to celoto, s tem. In delček Boga smo v smislu, da smo njegovi sluge. Tako ali tako smo sluge nekoga. Vsakdo je sluga. Tudi če se še tako trudimo, da ne bi nikomu služili, vsakdo nekomu služi. Če ne drugemu, služi svojemu ego. Vsi služijo. Služijo državi, služijo družini, služijo narodu, služijo, ne vem, komu še služimo. Vsemu. Zakaj se ne bi odločili in bi služili Bogu? In ko gremo v ta sankirtan, tako, čeprav to ni dobesedno petje svetega imena, ne, ko gremo to, ampak s tem omogočamo petje svetega imena. Ko gremo, nas preplavajo razno razne misli. Greš od vrat do vrat in ni ravno prijetno, a ne, ker vse na začetku ne, nekako ti je nerodno, a ne moreš kar uleteti enemu domov, kaj bo zdaj, kaj bom pa rekel, kaj, a ne. In potem, če malo razmisliš, pa zakaj mi je nerodno, a delam kaj slabega, zakaj mi je sram? Če vprašaš nekoga za prispevek, zakaj te je sram? Jaz nimam nič s tem, jaz sem samo poštar. Jaz samo pridem, vzamem prispevek in ga dam naprej. In kakšen je moj namen? To se veliko krat, karkoli počnemo, se moramo vprašati, kakšen je naš namen? In naš namen je, da tem ljudem pomagamo. Nismo prišli, ne gremo od vrat do vrat za to, da jih oskubimo za težko prislužen denar. Gremo samo zato, da jim pomagamo. In potem, ko na ta način, ko vključimo inteligenco, ta pomislek glede tega odpade. Jaz se spomnim tudi iz materialnega stališča, ko sem pred leti je bil moj oče bolan, pa sem skrbel za njega. Bil je nepokreten tako, da sem moral pustiti službo, pa sem ostal doma z njim. In potem sem prosil tam za socialno pomoč, ko sem dobil, in potem sem tudi dobil, občina je tudi dala za take primere nekaj ene dodatke, da sem v trgovini za neko količino lahko dobil hrano. In potem sem šel v trgovino, pa mi je bilo narodno tam reči, zelo narodno mi je bilo, ne vem, kar sram je bilo, da bi tam rekel, v trgovini bi mogel samo povedati in oni so potem nekako to vedeli, da so bili povezani s to občino in potem bilo in zapisovali so na neki listek in si dobil. Tega ni bilo veliko, recimo, da je bilo zdaj, ne vem, 50 evrov. No, potem sem zbral pogum, ne, prvič sem šel v trgovino, pa sem še vsem, sem rajši plačal, da bi rekel, da je to za tisto. Pa sem šel drugič spet, naslednji sem rekel, zdaj pa bom. A ne? Pa spet nisem, spet sem raj plačal. Pa enkrat sem pa zbral pogum, pa sem povedal, ne, da sem pač, da bi tisto, ki sem imel tam vozičko, da to gre iz te socialne pomoči, ne vem, kako se je imenovalo, pozabil sem že. In potem se ta trgovka se je tam zadrla prek dvih blagajn do ene druge tam dol. Rekla, spet en od te socialne pomoči. Ona se je podrla nazaj. Ja, povej mu, da ne sme vzeti, da ne sme kupiti cigaret, pa alkohola, pa ne vem kaj. In pa so vsi mene tam gledali s tistim vozičkom, ki mi je ona govorila, da ne smem alkohola, pa cigaret, pa ne vem, če se še srečk. Same taki stvari, ki jih tako nisem uporabljal. In meni je bilo, narodno mi je bilo tam za umreti. In pa v enem trenutku sem se pa spomnil, pa zakaj mi je pa narodno, zakaj mi je sram? A sem kaj tako naredil? In v trenutku me je nehal biti sram. Pa sem slišal, zakaj me bo sram? Se nisem, jaz nijo nobene veze s tem, oni se lahko tukaj grejo, kar hočejo. Ne, jaz sem prišel z najboljšim namenom in to je to. In tudi no, ta isti, isti princip uporabljam tudi v Sankirtanu. Ne, isto ti je tam naroden, kaj bi, a bi rekel, ne bi, a bi odprl te vrata, bi šel tja, bi, kaj bo pa tam mislil, kaj bo on mislil. Pa kaj bo mislil? Ne mislil, to ni moj problem, kaj on mislil. Moj problem je, da naredim, da bo mislil čim boljš, ne da bo mislil, da je, da bo mene zdaj, da bi bo narodno tam. In zanimivo, ne? Za stvari, ki nas bi ko nas bi moglo biti sram, nas pa ni. Ravno obratno. Tako da, to je Kali Juga, ja, vse je obratno. No, to smo zdaj rešili, se pravi, to je zdaj prvi korak smo naredili v Sankirtan. Lahko gremo, ker nas nam ni več nerodno. Kaj potem še? Potem je katera težava bi še lahko nastopila, ko gremo od vrat do vrat? Recimo, kaj mislite? Da se zapletemo v prepir? Ja, to je tudi velika nevarnost. Zato, ker ljudje so res nesramni. A ne? Prideš tja, pa ti tam en molc spusti tako, da te mine. A ne? Tam, recimo, ne vem, tam je najstnik, v smrko pa ti reče, kaj je spet to, a spet, čakaj reče, kaj je že rekel, rajš delat petek, kot da tukaj. Lepo, ali pa ti reče, samo obrn se pa pej po isti poti, ki si prišel. A ne? Ali pa, no, tako recimo. In potem te ima, valjda te ima, da bi mu povedal, kar mu gre. A ne? Ampak spet je ista pesem. Kaj imam jaz s tem? Kaj imam jaz s tem? To ne govori meni. Jaz sem samo posrednik. Jaz sem prišel zato, da mu pomagam. In ko ga vidiš taga, ki je, te prvo te razjezi, pa povediš, ta je pa še bolj potreben pomoči. Ta je dvojno dozo rab. A ne? In potem se mu samo opravičiš in greš in mogoče sprejme opravičil. Včasih je šelce pa razen, kakšen mu je tudi žal. Tudi to se je že zgodilo, da mu je bilo pol žal, pa se je nekaj opravičoval, pa čeprav to redko. Ampak iz druga vidika je pa to zelo koristno za nas. Ta razlog smo ga zdaj dali za težavo. Če to premostimo, to je zelo, mislim, to je za naš duhovni napredek je zelo ugodno, da smo ponižni. Ponižnost je zelo važna lastnost duhovnih praktikantov. Ker brez ponižnosti je zelo težko karkoli prakticirati, tudi v materialnem svetu. Kako se boš nekaj naučil, če že vse veš? Kdo te bo naučil? Vem. Zapravo, zdaj smo odpravili drugo težavo. To je ta nagnjenost k prepirom. Čeprav, tudi pol te kakšen, te še vsem zadane, jaz ne vem, a nekaj si pripravljen si na to, da se ne boš prepiral, pa pripravljen si na to, da te noben zadane, da te ne rani, da to se ne tiče mene, ampak kljub temu. Vem, en primer je bil v Trbovljah, mislim, da je celo Trbovlje. Ja, včasih smo hodili, ko smo šli deliti knjige, se je zgodilo, da smo delili več let vsak december na istem kraju. Tako da sem že poznal brat ljudi. Sem že vedel, kdo bo odprl. In tam je bil en primer, je bil tak, ko sem odprl, mislim, ko sem pozvonil, je odprl vrata, notar je imel, mislim, dosti tako je bilo razmetano, revno, videli se je, da je glih kar ustal, ura je bila, ne vem, ena popoldan. Zanemarjeno je bilo. In potem človek, ki je odprl, je bil zelo nesrečen, povabil me, bil je prijazen, povabil me noter, pogovarjala so se tam dolg časa, razlagal sem mu vse, bil je navdušen, dal sem mu knjige, imel je nekje enega otroka, sicer ga takrat ni bilo tam, sem mu dal celo pest piškotov, dal sem mu knjige in tako naprej. In potem, ko sem naslednje leto sem zvedel, da bomo spet delili na tem istem teritoriju, pa sem bil prav zanimal me, prav hotel sem ga srečati, ne, kaj je zdaj z njim, ki bi tudi zanimalo ga je, to je tudi redko, da sploh koga zanima duhovnost. Ne. In ko sem potem prišel tja, me je nadrl, videl se je, bolj obilno, mislim, nekako nekaj je mogel narediti, da je njegova revščina ni bilo več revno. Bilo je lepši avto, je bil prehit šel, vse je bilo nekako bolj zrihtano, bolj, bi rekel, vrlinje. No. Se pravi, nekako je prišel na zeleno vejo. In ko sem potem prišel tja, me je tam nadoru, ne grem, ko sem gledal, kaj mu je zdaj, ne. In potem sem rekel, pa veste, zakaj sem prišel, imam te knjige. Pa sem rekel, ja, vem, se poznam, jaz to je na samo nakladancija, to ni vse skupaj nač. Pa sem rekel, pa ste zbral te knjige? Je rekel, te knjige, seveda sem jih bral, jaz jih imam že, ne. Pa sem rekel, jaz vem, da ste jih, ne, mislim, da jih imate, jaz sem jih lansk let jaz tukaj pustil, ne. Pa rekel, ma kak je njih, lagati, je rekel, to imam jaz že, ne vem, že 10 let, sem vse to sem že preštudiral, pa to vse skupaj ni nač. A ne. In toliko me je presenet, toliko sem bil odprt, da me je kar prizadelo, a ne. Ker drugač te ne prizadane, ker si imaš to nekak ščit, vse leti imam tebe, ampak tam sem bil, pri tem človeku sem bil bolj odprt. Tako da, prav zanimivo, ne vem sicer kamo, kaj ga doleti. Upam, da bo tiste knjige, ki jih žima, da jih bo tudi res prebral. Bodo koristile. Kakšen problem še zna biti v Sankirtanu? Izvolim. Ja. Seveda. To um non-stop to servira. Da nisi dost kvalificiran, da nisi primeren, da nisi, da bi bilo bolje, da bi človek, ki ga srečaš, da bi dobil informacije od koga bolj kvalificiranega, da bi bil bolj, da bi potem in tako naprej in tako naprej. Ampak Prabhupada je enkrat, Šila Prabhupada, naša čarja, je enkrat povedal na zgodbo o indijskem služabniku, ki je dobil službo, da je čistil pisarno od nekega angleškega bogataša. Ampak ni znal govoriti čisto nič angleško. Ta angleš pa nič indijsko. In dobil je to službo in prvič, ko je očistil to pisarno, vse tisti prostor, je očistil v nulo, vse je spucal, vse res se je potrudil, da je bilo tako, ko mora biti. In potem na koncu je še odprl oken, da se prezrači. In odšel ven, ne vem, nekaj še niso nesmeti ven. In ko je bil tam, veste, kaj se zgodi v Indiji, če je odprto okno. Ste bili v Vrindavanu. Opica. In letela je noter opica in totalno rasturila tist prostor. Opica naredi res, recimo, ne vem, pes, majhen pes ti razmeče tam po tleh, ima domet sam tam okrog. Mačka tudi nekaj. Ampak opica pa ni kotička, da ga ne bi. Vse rastura, no, v glavnem. In potem v tistem je prišel gospodar in ta sluga. In ko je gospodar, mislim, opica je šla, tam je tist prostor razmetan in ta sluga in gospodar vsi naenkrat. In potem se ta, gospodar se je zelo razjezil, ko je videl, kako je ta sluga počistil. Ta sluga pa ni znal govoriti angleško, a ne? In kaj je naredil? Več ni razmišljal, a je kvalificiran, a ni kvalificiran, da razloži. Skočil je tam pred tega gospodarja in po svoji moči razložil, kaj se je zgodilo. Ponašal je opico, tam skakal in kot opice skačejo. In gospodar je razumel, ali? Ni razmišljal o tem, ali je kvalificiran ali ne. Ravno taki moramo biti mi. Ne smemo razmišljati, ali smo kvalificirani. Važno je, da ljudje dobijo to informacijo. To v tistem trenutku je najbolj. In potem, ker ti mu tako ali tako se trudiš, da mu daš knjigo. Ne samo, da mu razložiš, to je eno. Človeku moraš dati knjigo, da potem širja pravopad, da mu naprej razloži. Druga plat tega, da se tam ne čutiš kvalificiranega, pa je to, da smo vsi smo, bi rekel, kvalificirani za neke stvari. Vse neke stvari dobro delamo. Ko podelimo knjige, smo velikokrat zelo neuspešni, vsaj jaz. Nimam nekih velikih uspehov, ker pač, ne vem, tako pač je, ne? In s tem sem se sprijaznil. Kapaciteta je taka, ki je, ne morem se zdaj čez to, ampak kljub temu, da bom vrgu puško kurzo, če podelim, ne vem, tistih 10 knjig na dan, to je kapaciteta dost. 10 ljudi dobi knjigo, to je, ne? In ko tako hodim, včasih, kot sem že prej omenil, včasih par ur ne podelim nič. Niti ene, niti en ni prijatelj, niti z enem se ne pogovarjam. In potem razmišljaš, um ti servira, zakaj sploh hodim, le, škoda časa, tukaj zapravljam Krišno energijo, lahko bi delal nekaj pametnega, imam toliko dela za narediti, lahko bi delal to, lahko bi delal to, lahko bi delal to, tukaj pa samo hodim okrog in totalno, in čist neuporaben sem. To um ti ves čas servira take stvari. Ampak moramo je čez to. Moramo se zavedati, da to, kar počnemo, ne počnemo zaradi tega, da no, to se že na začetku se moramo vprašati. Zakaj sploh počnemo to, kar počnemo? To sem že prej rekel. In to ne počnemo zato, da bi ne vem, kakšne rekorde delali v doseganju rezultatov, da bi ne vem, koliko knjig podelili, da bi ne vem, kaj se zgodilo. Gremo pa zato, ker to najbolj zadovolji naše duhovne učitelje. Šrila Prabhupad, naš ačarja, je odšel na zahod zato, ker je bila taka želja njegovega duhovnega učitelja. In ko potem mi delimo knjige, mi zadovoljimo naše duhovne učitelje, ker naši duhovni učitelji, glavno so to učenci od Šrila Prabhupada, pa oni so najbolj zadovoljni, če lahko zadovoljijo Šrila Prabhupada. Mi zadovoljimo njih. In tako naprej do Krišne. To je duhovni proces. Tako ali tako, noben ni tako sposoben, da bi naredil, ne vem, nekaj takega, da bi se Krišna začudil, da bi Krišna rekel, to je pa je nekaj. Krišna ceni samo naš trud. Ne ceni naših rezultatov. Seveda se moramo truditi, da so rezultati najboljši. Ni da, ne smemo to imeti za izgovor in ne početi nič. Misliš se tako, tako, a so rezultati, a ni, jaz sem popolnoma nevezan, pa tam sediš, nevezan sem, nič. A ne? Ne, to ni naš proces. Naš proces je maksimalen trud. Samo dva vesta, koliko se trudiš. Jaz, ki delam, in Krišna. Se pravi, ti in Krišna, noben drug. Na videz, mogoče zgleda, da se trudiš, v resnici se pa ne. Ali pa včasih, mogoče, za koga mislimo, da ne počne nič, da nič ne dela, da samo poležava, pa se trudi bolj kot drugi. Nekateri imajo velike rezultate, nekateri majhne. Važen je trud. Ko so gradili most čez Lanko, proti Lanki čez morje, je Hanuman, to je opica, ki je bil taka mistična opica, bi bil zelo velik, zelo močan in je cele gore je metal tja, da so te cele tako ogromne kamne kot gore je predstavljal, da so zgradili most. Tam pa je bil tudi včasih pajek, včasih vrabček, a ne, veverca, glavno ena mečkana živalca je bila tudi, ki po svoji moči, ki je mečkane kamenčke dajala na ta kup za ko so gradili most. In potem je Hanuman rekel, makni se, da bom jaz naredil ne vem kaj. Ali, pa mu je rekel Ramachandra, ne, poglej, on je ravno tako sodeluje kot ti. Njegov kamenček je ravno tako vreden kot tvoja gora. Trud se šteje. Kakšna ovira je potem še lahko, zakaj ne gremo v Sankirtan? Kaj je še lahko? Čas. A ne? Nimamo časa. To več čas poslušamo, ko delimo knjige, nam govorijo vsi. Nimamo časa, nimamo to. A ne? Čas. Nimamo časa, da bi delili knjige. Imamo druge, pomembnejše službe. V redu, ni problema. Lahko damo prispevek. Ali pa imamo ob drugih terminih imamo mogoče čas. Mogoče imamo čas, da se daj po nedeljskem predavanju pomijemo posodo. Mogoče imamo čas, da to naredimo. Mogoče imamo čas za ono. Nekako se lahko zorganiziramo. Če pa res nimam, pa lahko v skrajnem primeru damo prispevek. Ja. Potem, kaj bi bilo še lahko ovira? Ni ovire. Izvoli. Zato, da to je tudi en izgovor. Če ne berem redno knjig, zakaj bi jih delil? Zato, da jih drugi berejo, če jih že sam ne. Je, lepo je od nas. Nas proces je tak, da moramo brati knjige. Ampak tudi, če jih ne, tudi, če nisi nobene knjige prebral, nikoli. Še vseeno, to ni izgovor, da jih ne bi drugim dejal. Nekateri so, vsi smo si različni, nismo vsi enaki. Nekateri delajo to, nekateri drugi, nekateri radi študirajo, drugi malo manj, nekateri so spretni z rokami, drugi z jezikom. Vsakdo uporabi tisto, za kar je sposoben. To ni izgovor, če ne beremo. Poleg tega pa tudi, če jih bomo delili, slej ko prejte zagrab, da misliš, če mogoče je pa to zanimivo, kar delim. Če si, pa tudi ko sem prej sem rekel, da ne smemo biti vezani za rezultate. Ne smemo biti vezani, ampak truditi pa se moramo, da so rezultati čim boljši. In če sami ne beremo knjig, kdo nam bo verjel? Če nismo prebrali tistega, kar delimo. Tako da iz tega vidika moramo brati. Kakšno bi še lahko vira? Lenoba. Lenobo sam črtamo, to spohnimo. Ne, če smo... Če hočemo biti duhovno aktivni, ne smemo biti leni. Če je lenoba, je prepoznamo. Rečemo, to je lenoba, to je to. Se pravi, to je naša ovira. Moramo iti čez to. To je najmanjši problem lenoba. To sam ignoriraš. Nije. Pa gre. Ne gre k sosedu. Ja, diskriminacija. To spet um nam servira. Tja ne grem, tam sigurno ne bojo brali. Ta, a bo um bral, a bo ta in tako naprej. Ampak tokrat smo, ko delimo knjige, tokrat smo presenečeni, tokrat je ravno obratno. Ko greš v, ne vem, misliš, tam na vratih vidiš om, tam vidiš vse, taka duhovna atmosfera, vstopiš, misliš, super, tukaj pa bo. In potem ti leti ženska, pa prav, vzame knjigo, prav, ne čutim, da bi jo mogla imeti. Pa sem rekel, kaj ne čutite, pa vzame, jaz pa čutim. In potem spet ona, ja, mogoče je pa malo. Kaj malo? Pa to je močno. To, potem in tako naprej. Ne. Včasih so nekateri tako duhovni, tako so pripravljeni z duhovnostjo, da enostavno nimajo časa se ukvarjati z duhovnostjo. Tako kot so nekateri, so tako pobožni, da ne morejo niti slišati o Bogu ničesar. To so vse ovire. Ampak to je prav zanimivo. Greš, pozvoniš in nikoli ne veš. To je edina dovoljena igra na srečo. Ne veš, kaj bo, kdo bo odprl, kaj bo odprlo. In potem odpre, ne vem, kdorkoli že. Zmeraj je presenečenje. In še boljši prosim tem pa je, da če ti slučajno narediš, mislim, ti ne gre, a ne, imaš spet priložnost, on gre naprej, greš do druga, kjer je spet, greš, spet popolnoma od začetka, vse na novo, a ne, nič ni odvisno od tistega prej. A si, če si prej, če si, mogoče si kaj narobe rekel, mogoče on narobe rekel, mogoče ne vem kaj je bilo, greš naprej in spet igra na srečo, spet odpreš in še potem, ko zagledaš človeka, ko zagledaš, se gledata, pa ne veš, kaj bo rekel, a ne? Včasih te zelo preseneti, velik moški tam, pa je prijazen ko mucka, mehna ženska, se dere na te ko zmaj. Se pravi, sam kirtan je zelo zabavan, to je, to je dejstvo. Izvoli.
Jer možemo da se bavimo bhakti jogom neko vrijeme, manje ili više, međutim, ako nemamo iskustava da je Krišna središnja božanska osoba, onda to odmah podrazumijeva da onako imamo neke rituale i što bi nekome drugome govorili o Krišni. Kad ne nije sami, nemamo iskustava.
Šri Panča Tato Šiši Govni Taj Ki, Džaje. To je seveda vera, ja, če nimamo vere, pomankanje vere. Ampak vero, vera sama po sebi ni tako pomembna. Tudi če mi nimamo sami izkušen, da je Krišna Bog, imamo pa izkušnjo, da se imamo neke duhovne izkušnje, ki jih doživljamo. Imamo, verjamamo ljudem, ki doživljajo, da je Krišna Bog. Se pravi, vsega mi ne moremo doživljati. Vedno smo v situaciji, ko moramo nekomu verjeti. Tudi, ko greš v trgovino, se ne prepričaš za vsako konzervo, kaj je noter, oziroma za vsako stvar, ko jo kupiš. Če piše gor nekaj, da je noter, smatraš, da je to resno. Če piše, da je fižol, misliš, da je noter fižol. Ne boš preverjal, pa vsake konzervo odprl, če je resno noter. In ravno tako je to tudi s tem. Moraš se samo odločiti, komu boš verjel. In kot sem prej omenil duhovne učitelje, na podlagi naših izkušenj, vse zame je tako, na podlagi mojih izkušenj, sem se odločil, da verjamem nekim ljudem. Ne verjamem vsakomor. Verjamem sporočilo, ki ga je prinesel Šrila Prabhupada in verjamem njegovim sledilcem. In že teoretično je že to dovolj. Brez da sam kaj, karkoli izkušaš. Izkušnje pridejo same. Ker tudi, če hočeš nekaj izkusiti, moraš sprejeti najprej samo teoretično.
Evo, recimo.
Čakaj, a veš kaj, to se lahko, me lahko potem vprašaš zato, ker je čas je že minil. A veš, vprosti.
Sam ja mali komentar.
Ja.
Ako je tvoja lekcija bila povoljna za nas, rezultat toga je koji? Da mi želimo dati prijateljima, familiji, učestvovati u misiji. Ako je tvoja lekcija bila rezultat čisto onako, još jedan program, onda nećemo ništa napraviti.
Ja.
Onda imamo sad neke nove 108 argumenata, dokaza, citata, da nastavimo po svom. Ako imamo rezultat da želimo, ne znam, pokloniti knjigu za rođendan, evo Nova godina dolazi, evo imamo tamo 100, eno tamo postoji neki 200 knjiga, da nekako učestvujemo, onda tvoja lekcija je super.
Ja, napravi imaš. Karkoli počnemo, mora imeti smisla, ne? In tudi moja lekcija, posiroma moje predavanje, če niste si vse malo zaželeli deliti knjige, je popolnoma nesmiselna. Moramo, tako kot ti praviš, moramo si, moja želja je, namen moje lekcije je, da vas spodbudim, da vsi sodelujemo pri tem projektu. Vsi, do zadnjega. K Vsak po svojih sposobnostih. Vsi tako ali tako, no, se večina, kar jaz vidim, se mislim, da, da vsi sodelujemo. Ampak da še mal bolj. Hvala za ta komentar. Hare Krishna.